Campus FM jippreżenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch nsemmilkom għal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela li ħatqarribna jew aħjar twassalna aktar viċin tal-għanijiet tal-ġnus maquda rigward l-iżvilupp sostenibbli. Diġà kellna tliet programmi, fl-ewwel programm introduċejna dawn l-għanijiet, tajna wkoll l-istorja u l-isfond ta' dawn l-għanijiet u dan għamil nieħma Dr. Censu Karwana. Ma' Dr. Censu Karwana wkoll tkellimna dwar l-ewwel qan li jiffoka proprju fuq l-eliminazzjoni tal-faqar. Fit-tieni program tkellimna mal-professur Suzanne Piscopo hemmhekk iffokajna fuq it-tieni għan li huwa bażikament l-eliminazzjoni tal-ġuħ. Illum imiss li nitkellmu dwar aċċess eku għas-saħħa li bażikament fisser mela saħħa għal kulħadd. U biex nitkellmu dwar dan il-għan importantissimu, però komplikat, għandi miegħu l-Dr. Neville Calleja. Bħali u bħal ħafna, Dr. Neville Calleja jilbes diversi kbieber, huwa tabib speċjalizzat fil-qasam tas-saħħa pubblika, huwa lettur fl-Università ta' Malta, kif ukoll kollega riċerkatur tiegħi fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Neville insellimlek u fisem is-semmija u l-Fondazzjoni ringrazzja aktar li jogħġbok tilqa din l-istedina. Kif diġà tkellimna f'programmi oħrajn dan mhumiex għanijiet sempliċi u għanijiet ikkomplikati u ma għanijiet li jitolbu ħafna kollaborazzjoni u ħafna interdisciplinarità. U dan lan mhuwiex ovvjament nies. Però qabel ma nitlu forsi fl-obiettivi speċifiċi ta' dan lan, nixtieq forsi mill-esperjenza vasta li għandek kemm lokali kif ukoll internazzjonali tina impressjoni għax daqshekk nistgħu nagħmlu, ġvera, impressjoni. Ġenerali tal-istat tas-saħħa fil-kuntest internazzjonali, ġifieri issa għaddew sentejn minn din ir-riżoluzzjoni ta' 25 ta' Settembru, però qabel kien hemm l-aġenda millenarja, mela fejn ħallietna l-aġenda u fejn wasalna issa sentejn u ġvera mill-firmar ta' din ir-riżoluzzjoni.
Sewwa wis, fil-fatt tajjeb wieħed jibda mill-miri millenarji, għaliex dan kien l-ewwel sforz tal-ġnus maquda f'dal-qasam u kellna diversi miri li kienu speċifiċi ħafna fil-verità. U għal daqshekk jiena ngħid għalija meta jkollok politika li tkun speċifika ħafna hija viżjonarja. Għaliex ftit huma il-politiċi ħanajdu hekk li jidħlu għal dak it-tip ta' riskju. Kien hemm suċċessi, kien hemm oħrajn li ma kinux daqshekk ta' suċċess, ġiri pereżempju l-imwiet fi tfal nafu li naqsu bin-nofs. mill-1990 meta ħarġu l-miri millenari il-progress f'erja soħra ma kienx daqshekk sostanzjali ġifiri fis-saħħa tal-omm biex niftehmu kien hemm riduzzjoni ma bin-nofs lan kien li wieħed jilħaq riduzzjoni ta' ġiex terzi fil-numru ta' ommijiet li jmutu bażikament mat-twelid. Mbagħad kien hemm miri oħrajn partikolarment fuq Mart infettiv bħal HIV, AIDS, malaria, etc. Hawnhekk rajna progress fuq ċertu mart inqas fuq mart ieħor. Per eżempju HIV wieħed jista' jgħid li dik l-espansjoni tal-epidemija li konna naraw is-seklu ieħor xi ftit jew isġiet ristretta u l-malaria tidher ukoll li qed tonqos ukoll fuq bażi globali. Ovvjament hemm pajjiżi hemm reġjuni kontinenti li huma aktar żvantaġġati minn oħrajn. Pereżempju l-kontinent Afrikan nafu li l-malarja naqset inqas minn erja oħrajn. U daw wassal insomma kif konna ngħidu għal dawn li bl-Ingliż nsejħulhom Sustainable Development Goals li ħarġu sentej ilu. Fejn aħna sentej wara li ġew iddikjarati, ovvjament għadu daqsxejn bikri. Però naħseb li forsi li konna qed nistennew li naraw f'dawn l-ewwel sentejn kien partikolarment il-livell ta' kooperazzjoni f'livell politiku. U naħseb rajna ħafna minnu dan fuq diversi fora differenti, speċjalment fuq l-aħħar sena 18-il xahar rajna ħafna dikjarazzjonijiet fuq livell li fejn is-soltu s-saħħa, frankament, ma jitkellmux fuqha. ġifiri, minn dak l-aspett, naħseb li diġa kien hemm progress. Ovvjament, fuq l-iskala ta' inqas smart, għadna ma bdejniex forsi naraw dak il-progress li nixtiequ naslu għalih għal 2030.
Fit-tweġiba tiegħek semmejt ħafna l-kelma kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi. Semmejt ħafna riżoluzzjonijiet, semmejt ħafna dikjarazzjonijiet, semmejt li l-aġenda issa tal-saħħa għal kulħadd donna tellat il-fuq fid-dawn id-dikjarazzjonijiet, intendi dawn għadna fil-livell ta' dikjarazzjonijiet u trattati, etc. Però meta niġu għal-livell prattiku. Inti mill-esperjenza li għandek internazzjonal kuntent bil-livell ta' kollaborazzjoni u bil-livell fejna fina ta' sin ta' informazzjoni, ta' sin ta' riċerka, ta' sin ta' teknoloġija li tant hija meħtieġa jekk verament iridu indawru dawn it-trattati u riżoluzzjoni f'azzjoni konkreta.
Ovvjament daw l-arranġamenti daw il-ftehim dikjarazzjonijiet ta' tiridu naraw il-frott tagħhom. Però naħseb li huwa stadju li kellu jsir, kellu jseħħ. Ġvejna n-Italija meta kont wieħed minn tal-ewwel li meta qrajt li l-G20 qed tiddiskuti partikolarment dan l-aċċess universali għas-saħħa pereżempju u l-kontroll tal-Mart fuq aġenda globali jkun daqsxejn sorpriża xi soltu nitkellmu aktar fuq ekonomija, eċetera. Ġifieri sabiħ li f'dak il-livell wieħed jifhem meta kien ġiet Malta ma' Griċċan fil-2012 kienet użat frażi ħelwa li nħobbu nużaw ħafna. Health is wealth. Li inti ma jistax ikollok tkabbir ekonomiku jekk m'għandekx saħħa fil-pajjiż jew fir-reġjun li qed topera fih. Jekk dan forsi rriżultax s'issa f'kooperazzjoni konkreta, għall-inqas mill-ftit fora li anke nattendi personali fuq livell Ewropew għax semmek jiena ħanejdu hekk limitat fl-esperjenza tiegħi. Jidher li qed jibda jikkonkreta ruħu dan, ġifieri anke programmi ta' għajnuna qegħdin jieħdu dan on board, qed naqgħu naħseb xi ħaġa oħra interessanti u li mill-ebda settur ma kien hemm reżistenza partikolari għad l-aġenda ta' kooperazzjoni. Jiġifieri saħan sitra fl-industri, il-business in ġenerali qed ngħid, mhux industrija waħda minn oħra. Dikjarazzjoni ta' Addis Abeba, pereżempju tal-2015, jidher li l-industrija qiegħda tadotta. Ma kienx hemm reżistenza partikolari. Xi ħaġa oħra wkoll nara sinjal pożittiv li Ban Ki-moon kien semma ħafna l-kooperazzjoni dik li nsejħulha South-South, ġifieri bej pajjiżi li qed jiżviluppaw. U anka l-UNDP tirrapporta li għandha tkabbir mhux ħażin fi proġetti ta' dan it-tip u anka proġetti li jinvolvu North-South ukoll. Ġibiri daw jina narom pala sinjali inkoraġġanti. Ovvjament il-frott tagħhom irridu naraw iktar tard.
Imsieħba strateġiċi f'dan fil-kuntest ta' dan huma ovvjament il-kumpaniji farmaċeutiċi. Xi rwol għandhom dal-kumpaniji ta' inti konfidenti li dawn il-kumpaniji tifhem se jilagħbu din il-logħba?
Ara, il-kumpaniji farmaċeutiċi l-ewwel netta għandhom ħanajdu hekk rwol bħala businesses, bħala negozji, ġifieri dak li konna qed nitkellmu fuq l-ewwel. Però dan imur oltre meta titkellem fuq mediċini. Hemm diversi sfidi li tipikament qed jiffaċċjaw il-gvernijiet bħala xerrej. Però daw l-sfidi fej forsi qabel l-industrija kienet qiegħda jew tinjorhom jew tirreżistihom, illum il-ġurnata wasalna f'sitwazzjoni fejn Is-suq tant ix-xotta, bażikament, għaliex il-gvernijiet mhumiex jixtru ċertu mediċini li forsi prezzijiet tagħhom ġew eżorbitanti, li anke l-industrija fehmet li xi ħaġa trid issir. Jiġifieri ċertu biex nuża bl-Ingliż għax forsi nifhmu aħjar understanding min-naħa tal-kumpaniji farmaceutiċi ta' din il-problema qed ikun hemm u dirajni anke fil-Presidenza Maltija forsi nistgħu nitkellmu fuq aktar tard. Però l-sfidi huma diversi, per eżempju, bħalissa qed naraw mediċini dejjem aktar speċifiċi u speċjalizzati. L-prezz tagħhom huwa eżorbitanti. Huwa ġustifikat jew le. Diskussjoni kontroversjali ħafna. Naħseb li t-tweġiba lajiva u waqqas le. Però anke l-industrija farmaceutika stess trid tħares lejn modi innovattivi kif ħanajdu hekk titħallas ta' dak li hu l-obbligu li titħallas. Ġifieri, irridu nħarsu lejn modelli ġodda ta' pagament biex niftehmu, anka bazati fuq performance għall-argument ta' mediċini, irridu nħarsu lej prodotti li mhumiex biss mediċini, imma jinvolvu fil-verità il-tisħiħ tas-saħħa f'popolazzjoni mela programmi li jinkludu mediċini għaliex le, imma iktar programmi milli mediċini. Ovvjament il-sostenibilità hija xi ħaġa li tnejn kemm l-industrija, kemm il-bejjeħ, kemm ix-xerrej iridu jaslu għaliha. Xi ħaġa oħra li ġiet imsemmija f'dikjerazzjonijiet minn dawn li semmejna qabel hija wkoll il-bżonn li l-industrija farmaceutika partikolarment tinvesti fil-riżorsa umana fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għaliex l-istess riżorsa umana mbagħad issaħħaħ is-settur tas-saħħa f'dak il-pajjiż.
Li qed nara allura Nevin mit-tweġiba tiegħek huwa din l-għajta biex forsi is-settur tal-farmaceutika joħroġ xi ftit għall-menu barra mill-mudell ekonomiku li għandna.
Ekku.
Imma ma jistax ikun nibqgħu bl-idea li inti l-mediċina u prodotti oħrajn huma l-istess, il-mediċina hija komodità, hija prodott li tagħmel profitti massimi minnha. Ma jistax ikun li nitkellmu fuq dawn l-inijiet u nħallu dak il-mudell jirren jox vera nefil.
Ekku, fil-fatt hemm diskussjonijiet anke f'livell akademiku ta' kif gvern ta' kif xerrej jista' jgħu fuq anqas u l-bejjieħ jista' jżomm ħanejdu hekk id-dħul tiegħu għax għandek ukoll ċertu ħela ta' spejjeż fit-triq bej xerrej u bejjieħ fil-kwestjoni ta' mediċini. Jiġifieri kwieħed qarribhom lej xulxin u jaqta' minn dak il-ħela plus li jinvesti fi programmi kif qed ngħidu jistgħu u anke l-industrija dak is-sabiħ tagħha li l-industrija stess qed tikkonoxxih dan u jidher li hemm anke impenn li jkun hemm innovazzjoni f'dan l-aspett.
Ma ddiċ minuta minn din l-intervista Nevin li ma semmejniex il-kelma ekonomija. Forsi nitkellmu daqsxejn, nirriflettu ftit dwar ir-rabta bej ekonomija ta' pajjiż,
ir-rata
ta' żvilupp ta' pajjiż u s-saħħa tiegħu.
Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li bdejt bihom kienet il-health is wealth. Sewa, naħseb illum il-ġurnata l-mutur f'livell politiku huwa ħafna aktar l-ekonomija, forsi aktar minn qatt qabel għaliex ir-riżorsi u s-sostenibilità qed isiru aktar konxi ħanajdu hekk mill-limitazzjonijiet tar-riżorsi li għandna. Il-kultura nbidlet ukoll, anke jiena nara minn kollegi, tobba, speċjalisti, fejn qabel anke mal-gvern lokali, inti kont bħal speċi tesprimi ruħek f'termini ta' persuni li qed imutu, illum il-ġurnata l-ħajja ta' persuna għandha valur ekonomiku. Issa dan forsi jinstema' argument kiesaħ, imma hija l-verità u hija wkoll il-perċezzjoni ta' ħafna gvernijiet u ħafna politiċi u decision makers mad-dinja kollha mhux tagħna biss. Naħseb il-kelma ċavetta hawnhekk hija sostenibilità. U l-gvernijiet dik li għandhom quddiem għajnejhom primarjament u qed naraw ħafna kultant sitwazzjonijiet fejn dan l-argument ta' sostenibilità jgħeddet is-saħħa f'liema sens għaliex sistema ta' saħħa f'kull pajjiż għandha tliet dimensjonijiet li tittieħu ħsieb. Is-sostenibilità waħda minnhom għaliex le, imma wkoll dejjem importanti li żżomm l-aċċess miftuħ u li żżomm is-servizzi u s-saħħa ta' ċerta kwalità. Mela daw jinġibdu flimkien daqs li jkun marbutin b'rubberband inħobb ngħidulhom jiena, jekk tiġbed wieħed minnhom kapaċi tnaqqas mill-valur ta' tnejn l-oħra. Mela jekk biex naqta' nagħmlu ekonomija rridu nqogħdu attenti li ma nnaqsux l-aċċess jew nieddu l-kwalità.
Nevin, kieku kelli ngħidlek isma' hemm xi reġjun fid-dinja, hemm xi pajjiż fl-Ewropa li daw it-tliet elementi li għadek kif semmejt mhux biss iħaddanhom imma jwettaqhom b'ċertu bilanċ.
Naħseb diffiċli npoġġi subgħajja fuq pajjiż partikolari, però sissa ħanajdu hekk anke hemm diversi sħab soċjali, partners importanti fil-pajjiżi kollha anke fil-livell internazzjonali li daw qed jingħaqdu flimkien biex iwasslu dan il-messaġġ. Ġri sissa ħanajdu hekk il-livell politiku xi ftit jew wis għadu konxju tal-bżonn ta' dan il-bilanċ. Jekk nieħdu aħna Malta bħala eżempju, ġifieri dal-prinċipju huwa l-pedament tal-istrateġija tas-saħħa li llonċa l-gvern li nieda l-gvern fl-2014. ħafna pajjiżi għadhom iħadnu dal-prinċipju, xiftit jawes. Però il-teddida dejjem qed hemmhekk. Ftit ta' snin rajna pereżempju l-Ingilterra tirrelega l-professjonisti kollha tas-saħħa pubblika fil-reġjuni uneħħiethom mill-ministeri mill- u dan ovvjament ma tantxu ma sinjali sbieħda.
Iwa żgur Nevin anke mit-tweġibiet tiegħek li jkun naiv mhux vera li aħna nħarsu lejn dan l-għan partikolari mingħajr kuntest.
Ekku, faċis.
L-ekonomija kif qed tajt inti u kif naqbel miegħek perfettament jien tilab logħba importantissima u ġvera fl-iżvilupp ta' dan l-għan partikolari li ma nistgħux nitkellmu dwar aċċess eku għas-saħħa mingħajr ma nitkellmu dwar żvilupp ekonomiku sostenibbli se jaħlu li trid. Din ir-riżoluzzjoni titkellem ħafna dwar l-importanza tal-komunità.
Ekku.
Ma tħares biss lej il-gvern il-missier ta' kollox li jipprovdi, ma tħarsu kolli bl-Ingliż ngħidu l-empowerment tal-komunità. Forsi nitkellmu daqsxejn dwar dan l-aspett verament importanti għalija.
Fil-fatt sewa qed tgħid, qabel anke fis-saħħa pubblika konna nitkellmu, konna nimmiraw pjuttost li konna dak li nsejħu l-whole of government approach, mela mhux il-Ministeru tas-Saħħa, ma kważi kważi il-Ministeru tas-Saħħa ma jista' jagħmel xejn mingħajr l-input tal-Ministeri l-oħra. Ma l-lum il-ġurnata nitkellmu aktar fuq whole of society, għaliex frankament il-gvernijiet jistgħu jagħmlu lil ma jisfen. Jekk il-poplu ma jangaġġax, il-sigriet ċavetta tas-saħħa bażikament hija fl-imġiba tagħna fil-prattiċi tagħna. L-lum il-ġurnata forsi għal xi raġuni mal-movimenti populisti li qed naraw jikbru mad-dinja, tkaxkret magħhom din il-biża infondata pereżempju mit-tilqim. Til-qim hija naħseb wieħed mill-elementi li ġab is-saħħa li għandna llum il-ġurnata fejni fuq l-aħħar seklu pressa poku. Qed naraw teżiża f'dan il-twemmin li konna naħsbu li huwa stabbilit u diġà qed naraw r-riżultati tiegħu da. Din is-sena rajna epidemija ta' ħosba xi ħaġa li ma konniex għadna naraw. Ġo l-Ewropa, ġo pajjiżi żviluppati. Ġifieri dana biex intik eżempju ta' kif jekk il-poplu, jekk il-komunitajiet lokali ma jangaġġawx ma' din l-aġenda li forsi tidher hemm fuq f'livell politiku, kemm tista' tgħeddet l-istess suċċess ta' din l-istrateġija.
Ekku. Waħda mill-iżviluppi li kellna f'numru ta' komunitajiet u ħanaqbad ma' xi ħaġa verament kirurġika, però naħseb ta' importanza enormi hija propju l-idea ċertu komunitajiet li qed tiżviluppa, qed tiġri li l-vaċċinazzjoni mhux biss miex mixtieqa imma hija perikoluża. X'i tgħid li dwar dan? Għax ovvjament il-vaċċinazzjoni hija kruċjali fl-istrateġija ġvera ta' saħħa ekwa għal kulħadd.
Illum il-ġurnata forsi ma nafx naħseb huwa parti minn moviment akbar l-informazzjoni li kienet fit-truf fil-fringe saret kważi kważi fiċ-ċentral, bis-social media, eċetera. U daw it-tip ta' biża tal-lura malajr sibu biżejjed tiben biex jieħdu n-nar. Ħafna drabi jissemmew side effects, effetti kollaterali ta' tilqim li jiġru mela ma jiġrux, mhux bil-mediċini kollha kważi kważi jkun effetti kollaterali, però daw huma rarissimi. Jiġifieri ma rridx il-poplu hemm barra jaħseb li il-benefiċċju li ġġib inti mit-tilqim huwa bil-kbir ħafna akbar dejjem f'livell ta' popolazzjoni qed ngħid sewwa. Min forsi dak l-effetti kollaterali li jista' jkollhom it-tilqim. Ġifieri ħarsu lejn ħanejdu hekk kif konna nafu d-dinja fi żmien Vittorjan u kif nafu d-dinja llum il-ġurnata. Id-differenza hija l-indafa u l-vaċċinazzjoni. Naħseb jiena hemm affarijiet oħra ovvjament li għandhom ħafna, speċjalment fis-saħħa tal-mara. Imma daw kienu players importantissimi li wasluna fiex aħna l-lum u dan ma nistgħux niġħduh.
Malta s'intendi hija pajjiż firmatarju ta' din ir-riżoluzzjoni għaliex allura nixtieq niddedika l-kumplament tal-programm wara waqfa qasira propju għas-sitwazzjoni f'pajjiżna. Oh, 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 oh Jina Karmel Boċin fakkalkom li din tisimaw programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Illum għandi miegħi l-Dr. Neville Kalle jew miegħu qegħdin niddiskutu propju għan numru 3 li jiffoka propju dwar aċċess eku ta' saħħa għal kulħadd. Neville, jien nifukaw daqsxejn issa fuq Malta jekk ma jimpurtax, u allura inti li issa għandek ħafna esperjenza f'dan il-qasam, b'mod ġenerali, fejn tinsab Malta fil-mixja li dawn l-anijiet?
Mela, Malta nistgħu ngħidu naħseb biex nagħmel quddiem li nqisuha bħala qisu llum il-ġurnata dak nisiħu l-pajjiż tal-Punent. Jiġifieri dan iġib miegħu aħbarijiet sbieħ u aħbarijiet żiena sew għaliex forsi bħala Martin infettiv ma narawx dak il peace li naraw fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw llum il-ġurnata, però anke hawnhekk nagħmel riservi għaliex riżultat anka wkoll kultant ta' ċertu progress u ċertu libertajiet li tiggwadanja jista' jkun hemm ukoll li jolew ir-rati ta' infezzjonijiet ta' ċertu mart. Imbagħad ħafna aħna ovvjament minn mart dak li ngħidulhom mhux komunikabbli minn naħa l-oħra, ġifieri mart assoċjat ma' obeżità, mart tal-qalb, pressjoni għolja, zokkor, ecc. Ġifieri minn hemmhekk ċifti tiegħu żbatuti, kanċer kif naħseb nafu kollha qed jiżdied ukoll minħabba raġuni li huwa ngħidu hekk kif ngħidu bl-Ingliż a failure of our own success. Il-fatt li qed ngħixu aktar għandna wkoll aktar riskju fil-ħajja tagħna li niżviluppaw kanċer. Allum ġurnata l-istatistika tgħidlek li wieħed minn kull tnejn.
Inkredibbli ta'
xi darba rridu missuma din il-pjanka.
Għal-waħx, ġbir, minn lili. Bħala lejmen, eh?
Iva, iva, anka. Twerwirni. Nassigurak li anka bħala tekniku, ma tanx toġobni, ġifieri, ma dik ir-realtà. Daw ma l-isfidi li qed naraw. Bħala aspettanza ta' ħajja Malta qiegħda tajba ħafna, bħala kwalità ta' ħajja qed least livell Ewropew nikkomparaw tajjeb ħafna. Naħseb anka bħala aċċess xifti tjewwis maħniex ħażin komparati ma' pajjiżi oħra, anka l-istatistika Ewropea dak li jidher li qed tixhed mill-istħarriġ li jsir, eċċetera. Popolazzjoni anzjana fiha l-isfidi tagħha, qed jikber das-settur, u aħna Malta għandna fenomenu partikolari li tajb wieħed jiftakar fih. Il-baby boom ta' wara l-gwerra, dik l-ammont sostanzjali ta' persuni, l-lum il-ġurnata tjabżu 60-65 sena. Mela il-mod kif qed tixjih il-popolazzjoni Maltija huwa aktar aċċellerat minn popolazzjonijiet oħra Ewropej minħabba dal-fenomenu. Ġifieri dik aħna seħula aging demographic, Malta għandha tifsira partikolari. Li għandna mbagħad sfidi jekk tippermettili huma sfidi oħrajn jiġu mill-fatt li anke li aħna żgħar. Alla volja ħna għadna kemm għadna li forsi nistgħu nqisu ruħna bħala pajjiż tal-Punent, xorta jibqa' l-fatt li aħna żgħar. Mela meta tiġi biex tixtri mediċini, teknoloġiji, investiment, m'għandekx is-saħħa li tmur fuq is-suq u tinnegozja prezzijiet tajbin bħal m'għandhom prezz pajjiżi kbar. U di fil-fatt wieħed waħda mill-prijoritajiet li provajna naħdmu fuqha fi żmien il-Presidenza Maltija dal-aħħar 6 xhur minn Jannar sa Ġunju. Kienet waħda minnhom fil-fatt li provajna nfittxu u naslu għal kooperazzjoni bej pajjiżi Ewropej. U fil-fatt wasalna,
dik li kelli f'moħħina, il-kooperazzjoni hemm aħna u l-kollaborazzjoni tissemma fir-riżoluzzjoni. Dik ħatħalli l-frott f'dak l-aspett.
Nisperaw li tħalli l-frott, kien hemm taħt il-Presidenza Maltija, ġifieri fuq tmexxija Maltija, kien hemm l-akbar trattat li sar s'issa fuq kollaborazzjoni fuq xiri ta' mediċini teknoloġiji, kienu diġà nibtu xi oħrajn taħt presidenzi oħrajn, taħt l-Olandiżi pereżempju, però taħt il-Presidenza Maltija naf li tal-anqas żgur kien hemm tmien pajjiżi żgur firmata, l-akbar ammont Ewropej li. Il-kooperazzjoni mhux ma konniex qed nimbuttawha biss f'dak il-qasam imma anke fil-livell ta' professjonisti tas-saħħa. Illum il-ġurnata l-professjonisti tas-saħħa mhux l-kemm tajt tabib, nurse, ma l-livell ta' speċjalizzazzjoni li tirrikjedi it-teknoloġija tal-medika llum il-ġurnata hija għolja ħafna. U din hija sfida għall-pajjiż żgħir biex iżomma. Aw kellna tinfittxu kooperazzjoni f'dan l-aspett ukoll. Qed nitkellmu ħafna fuq l-Ewropa, fuq pajjiżi oħrajn, naf ukoll li Malta fiċ-ċokon tagħha fuq l-aġenda ta' żvilupp ma' pajjiżi qed jiżviluppaw qed taħdem tagħmel għall-mod tagħha wkoll naf forsi inti tista' titkellem iktar minni il-Community Chest Fund innifisa qed toffri fondi u intiżi biex jgħinu fil-fatt daw il-miri. U bi pjaċir ngħid li nieħu gost ninnota li qed tiżdied il-kultura fost il-professjonisti żgħażagħ Maltin li anke jieħdu pen personali u jmorru jagħmlu kuntatti ma' sptarijiet ma' entitajiet ġo pajjiżiet iżviluppaw u jmorru jagħtu għajnuna diretta.
Naf li ma fadax ħafna ħin nefil, però nixtieq insaqsik din mistoqsija partikolari. Il-fatt li s-soċjetà tagħna qed issir aktar internazzjonali, iktar kosmopolitana. Innutajt xi sfidi ġodda marbuta ma' dan il-fatt jew inkella business as usual.
Tajjeb li fakkartni actually, fil-fatt is-sena l-oħra, eżatti, preċiżi qed nitkellmu għadha kemm ħriġna l-istatistika. 21% tal-twelidijiet li kellna Malta kienu minn nisa barranin. Wieħed minn kull ħamsa bażikament. Ġifieri dan iġib sfidi ġodda żgur għaliex meta inti tkun barrani din natura xi ftit jew wies tkun maqtuħ ikollok inqas aċċess għas-servizz mhux tas-saħħa biss imma ta' kollox, ġifieri iva dan iġib sfidi. Però kif differenti minn kif forsi jaħseb il-poplu hemm barra, l-isfidi ma jiġux minn dawk il-persuni li jiġu Malta bid-dajsa biex niftehmu, ma pjuttost illum l-immigrazzjoni li qed naraw hija aktar Ewropea, internazzjonali ħafna. Anka żgħażagħ li jiġu jaħdmu fil-gaming jiġibu l-sfidi magħhom ukoll.
Fosthom sfidi ta' preparazzjoni nimmaġan il-professjonisti għaliex inti għandek ovvjament tlaqih interkulturali hawnhekk li jekk ma tiħossibu jista' jiżviluppox vera fi
ċelebrazzjoni. Semmejna li jiġu aktar barranin, anka nħarsu lejn l-istudenti li għandna. Ġifieri iż-żgħażagħ tagħna stess, il-fatt li titħaltu mal-istudenti u qegħdin jikbru flimkien u jisiru professjonisti flimkien qed mentalment qed jimirħu aktar u qed ikunu kapaċi jindirizzaw sfidi li s-soltu m'aħniex imdorrijin bihom aħna u Malta.
Dik in-nota għalija hija pożittiva. Eħb nil-nal u dan il-program, nevin nir-ingrazzjak mil-alt fisem neġan ripet il-fondazzjoni u s-semmija tana, nir-ingrazzja l-tekniku Carmelu Grek u ovvjament jiena ma baqali xeħli f'namel appuntament għal-program jħor fis-sensiela Agenda 2030.